Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздерин 19-октябрь күнгө жума Азаттык кечки берүүлөрүн угууга чакырат. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Кыргызстан экономика министрлиги Казакстан айыл чарба чөйрөсүндөгү келишимдерди аткарбай жатат деген билдирүү таратты.
Эми биз баардык эле кошуна өлкөлөрдөн же башка өлкөлөрдөн болгон экономикалык мамилелерден кыйшым таратып саясатка айландырууну өнөкөт кылып алганбыз. Эч качан өзүбүздүн күнөөбүздү, өзүбүздүн кетирген кемчилигибизди моюнга алгандан качабыз.
Байкоочулар болсо, кыргыз казак алакасы акыркы жылдары солгундай түшкөнүн айтышат. Европа биримдиги банктардын ишин көзөмөлдөөчү бирдиктүү система түзүү тууралуу макулдашышты. Тажикстандын Мургаб жана Жергетал райондорунда кыргыз мектептерине 6000 окуу китептери жеткирилди. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта орун беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен Жанар Акаев тааныштырат.
Рахмат. Сирия боюнча мурунку эл аралык чабарман Кофи Аннан дүйнөлүк державаларды биринчи кезекте АКШ менен Орусияны Сириядагы саясий кризисти жөнгө салууда бир пикирге келүүгө чакырды. Ал бейшемби күнү Вашингтондогу Брукингс институтунда сүйлөгөн сөзүндө жаатташкан тараптарга аскерий колдоо көрсөтүү абалды ого бетер курчутаарын эскертти.
Some governments have made a calculation.
Айрым өкмөттөр Сириядагы жаңжалдын чечүүнүн жолун бир тараптуу куралдандыруудан көрүшөт. Бул туура эмес. Мындай кадам кайрадан согушка, кайрадан өлүмдөрдүн көбөйүшүнө алып келет, деди Кофи Аннан. Кече Сириянын түндүк батышында өкмөттүк күчтөрдүн абадан урган соккусунан Маретал Нурман шаарында 49 адам мерт болду, алардын 23 жаш балдар. Дээрлик 10 күндөн бери козголоңчулар көзөмөлгө алган бул шаарды армия бери дегенде 10 ирет бомбалады, анда турак үйлөр менен кошо аялдар жана балдар жашынган мечит талкууланды. Сириялык укук коргоочулардын айтымында бейшемби күнү ок кучкандардын саны 135 адамга жетти. Эл аралык чабарман Лахтар Брахими мусулмандардын алдыдагы ыйык майрамы Курман айт күндөрү ок атышууну убактылуу токтотуу демилгеси менен ушул ишембиде Дамаскка барат. Камактагы депутат Камчыбек Ташиев жана саясатчы Кубат Кожоналиев тергөө абагынын ооруканасына жаткырылды. Атажурт партиясынын лидери Ташиев жана саясатчы Кожоналиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынын ооруканасына которулганын УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткуловдун айтымында анын ден соолугу кескин начарлагандыктан дарыгерлер ооруканага которушту. УКМКнын маалымат катчысы Нурлан Токталиев алардын абалы туруктуу экенин Азаттыкка билдирди.
2012 жылдын 18 октябрында ачкачылык жарыялашына байланыштуу Ташиев врачтардын көзөмөлүндө мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин аскердик медицина кызматына которулду. Кожоналиев кардиология жана терапия улуттук борборуна дарыланганда жөнөтүлгөн. Учурда Ташиев жана Кожоналиевдин ден соолугу абалы туруктуу,
деди УКМКнын маалымат катчысы Нурлан Токталиев. Ташиев жана Атажурттун дагы эки депутаты Садыр Жапаров менен Талант Мамытов 3 октябрда бийликти басып алууга аракет жасады деген шек менен 5 октябрда 2 айга УКМКнын тергөө абагына камалган. 17 октябрда Ташиев ага карата козголгон кылмыш иш мыйзамсыз экенин белгилеп, кургак ачкачылык жарыялоо менен суу ичүүдөн да баш тарткан. Жалал Абад шаарынын борбордук аянтында Ташиевдин бошотулушун талап кылган ачкачылык акциясы бүгүн да уланууда. Кабарчыбыздын айтымында митинг өткөн жок, бирок 4 боз үй дагы эле тигилип турат. Бирөөндө 24 аял ачкачылыкта отурат. Түштүк Корея Түндүк Кореядан сокку урулса жооп кайтарууга даяр экенин билдирди. Түштүк Кореянын коргоо министри Ким Кван Чин эгерде Түндүк Корея тараптан сокку урулчу болсо, Сеул жооп кайтарууга даяр турганын билдирди. Буга чейин Пхеньян эки өлкөнүн чектеш аймактарына Түштүк Кореялык активисттер тарабынан ар кандай үгүт баракчалары аба аркылуу таратылып жатканын белгилеп, бул көрүнүш дагы кайталанчу болсо катаал сокку урууларын эскерткен. Аптанын башында Түштүк Кореянын президенти Ле Мен Бак эки өлкө чектешкен жердеги талаштуу Инпхэндо аралына алдын ала айтылбаган сапары менен барган. Бул аймак мындан 2 жыл мурун Түндүк Кореялык армия тарабынан аткаланган эле. Бишкектин четиндеги Лебединовка айылында катылган курал жарак табылды. Бул окуяга байланыштуу азыр 2 киши камакка алынганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Шаар четиндеги айылдан Калашников автоматынан 2-1 снайпердик мылтык, карабин, Макаров тапанчасы, 4 бычак жана 6000 ок табылган. 17 октябрда да Бишкекте террорчул топтун мүчөсү делген 5 адам кармалган. Алар тартип коргоо органдарынын жана башка мекемелердин кызматкерлерине карата террордук чабуулду ардап жатканы айтылган болчу. Бишкек Ош Уна жолунда кыймыл кайрадан жөнгө салынды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу боюнча башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Кылычбек Мурзалиев билдирди. Анын айтымында кардын тынбай жаашынан улам жолдо пайда болгон тыгын кечээ кечинде жоюлуп, жеңил унаалар үчүн жол толугу бойдон ачылды. Бирок оор жүк ташыган машиналар үчүн жолго чыгууга дагы эле уруксат жок. Төө башынын тегерегиндеги жол участоктарында учурда куткаруучулар, медиктер жана жол коопсуздугу боюнча кызматкерлер иштешет. Төө ашууда мурдагы күнү 40 сантиметр кар жааган, азыр жаан-чачын жок экени күн бүркөлүп турганы айтылууда.
Рахмат Жанар, аба ырайы жөнүндө маалыматты улай кетсем, 20-октябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Талас жана Нарын облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 11-16 градус жылуу. Сыкөлдө түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 0,2, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Синоптиктердин маалыматын ошондой эле Жанар Акаев сунуш кылган акыркы кабарларды сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Турубузду улантабыз. Кыргызстандын экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги казак тарап айыл чарба боюнча келишимдерди аткарбай жатат деп билдирүү таратты. Алар Казакстан Кыргызстандын сүт азыктарына тыюу салганы негизсиз болгонун, анткени Кыргызстан өз милдеттерин так аткарып келатканын айтууда. Бирок мамлекеттик жетекчилер өз кемчилигин жашыруу үчүн бул ишти саясатка айлантып жатат дегендер да жок эмес. Кыргызстан сүт азыктарынын негизги бөлүгүн Казакстанга сатып келген. Эки аптадай мурда казак тарап аны сатууга тыюу салган. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантты.
Экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги мекемелер аралык кеңешме өткөрүп, анда Казакстан Кыргызстандын сүт азыктарына тыюу салганын талкуулады. Кеңешмеде Казакстандын Кыргызстан менен чектешкен аймактарында деле Сибирь жарасынын жана шарптын 6 очогу бар экени, бирок Казакстандын эт, сүт азыктарына жана өсүмдүк продукцияларына Кыргызстан тыюу салбаганы белгиленген. Андыктан Кыргызстандагы эпизодикалык абалды жүйө кармап, сүт азыктарына Казакстандын тыюу салуусу негизсиз экендигин айтышууда. Талас сүт ишканасынын башчысы Мырзакан Давлеталиев да эпизодикалык абал Казакстандын өзүндө да көңүл жылытаарлык эмес дейт.
Казактардык ошолордун өздөрүнүкү ооруп атат да, дайыма деле оорун барак жактан келет да, көбүнчө эле ошолордон келет да оорулар. Бизде салкын абада, ысык болгон жерде любой эпизодический эме абал башкача болот да. Өзбекстандан келет экен, Казактардан келет экен, мал салып оошат, ошолор ошол эле алып келет да баарын.
Экономика жана монополияга каршы саясат министрлигинин билдиришинче, Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин август айында Бишкекке жасаган сапары учурунда мамлекеттер аралык жогорку кеңешмедеги жетишилген макулдашууларды да казак тарап аткарбай жатат. Башкача айтканда, жолугушууда азык түлүк коопсуздугу жаатында эки тараптуу кызыкчылыктагы кызматташтык, эки тараптуу айыл чарба продукцияларын жана азык түлүктөрдү өткөрүү макулдашылган. Ветеринария департаментинин башчысы Жанибек Султановдун айтымында Кыргызстанда малга идентификация кылынбай жатканын Казакстан негизги жүйө катары кармап жатат. Кыргызстан малды паспортташтырууга убаданы ала жазды эле берген экен.
Эми негизги маселе негизи ошол да, эми асылбай маселе ошол да, негизги маселе. Эми казактар эми көп пункттан коюп атат маселени, бирок эми бекитип калган пункттар алар аткарылган пункттар. Ошол пункттардын ичиндеги негизгиси ошол идентификация болуп атат да.
Сүт азыктарына тыюу салууну негизсиз деп эсептеген экономикалык жана монополияга каршы саясат министрлиги Кыргызстан эпизодикалык абалды жакшыртуу боюнча тиешелүү макулдашууларды так аткарып келгенин, сүт азыктарына болгон тыюуга Казакстан биринчи гана жолу барып жатпаганын да эске салган. Бирок экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев бул шартта Кыргызстан күнөөнү биринчи өзүнөн издеш керектигин белгилейт.
Эми биз баардыгы эле кошуна өлкөлөрдөн же башка өлкөлөрдөн болгон экономикалык мамилелерден кыйкымтап саясатка айландырууну өнөкөт кылып алганбыз. Эч качан өзүбүздүн күнөөбүздү, өзүбүздүн кетирген кемчилигибизди моюнга алгандан качабыз. Бул жерде ошо эл аралык стандарт, эл аралык ошо экономикалык байланыштагы бир тартип болот, мыйзам болот. Ошого ылайыкташып Казакстандагы биздин республикада чыккан азык түлүк продукциясын киргизбей коюуга толук акысы бар.
Буга чейин да сүт азыктарына болгон тыюу салуулар өкмөт башчыларынын деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдөн кийин гана жөнгө салынып келаткан. Ушул ай башында Казакстанга барган кыргыз делегациясы куру кол кайтканына караганда кыязы бул сапарда ошондой болчудай. Ал аралыкта Казакстан сүт азыктарына тыюу салгандан бери кыргызстандык сүт өндүрүүчүлөрдүн тарткан чыгымы өсүүдө. Маселен, алар буга чейин Казакстанга күнүнө 5 миллион сомдук сүт азыктарын экспорттоп жаткан. Талас сүт ишканасынын башчысы Мырзакан Давлеталиев бул жолку тыюу салууга Жалал Абадта койлордун кырылышы, жалпы эпизодикалык абалдын начардыгы жана жалпыга маалымдоо каражаттарындагы маалыматтар себеп болду дейт.
Кыргызстанга деп республиканский больницадан көрсөтүп, анын баарын айтып, ар кимден сурап, телевидениялар деле анан мындай андай деп атабыз, шунун баары жамандык болуп атпайбы? Мана айтат да мына Кыргызстанда Сибирский язва бар экен, ал связанный уюздун эмелери менен, кете жакта болсо оспа менен ооруп, мына жанагы Жалал Абадта койлор жөргөнүн көрсөтүп атабыз. Анан алар деле айтат да, малдар куласа элдер кулат деп, ар ким деле опасаться этет го деген ойдомун да. Ушуларды бир тимеле паника кылбай эле алар деле коркутту.
Казакстан 3 октябрдан тарта мурда уруксат берилген 10 сүт азыктарын чыгаруучу кыргызстандык ишканага продукцияларын Казакстанга өткөрүүгө тыюу салган. Муну казак тарап Кыргызстандагы татаал эпизодикалык абалдан тышкары Казакстан бажы биримдигине киргени, ошого жараша киргизилген жаңы талаптарды Кыргызстан аткарбай жатканы менен түшүндүрүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Байкоочулардын баамында кыргыз казак алакасы соңку 5-6 жылдан бери солгун тартып калды. Саясий өңүттөн алганда Кыргызстандагы элдик козголоңдор, саясий түзүлүшүндөгү бөтөнчүлүктөр экономикалык жактан кудуреттүү коңшусуна жакпай жатканын эл аралык талдоочулар белгилешет. Эки өлкө башчыларынын акыркы кездеги ынак мамилелери да абалды оңдоп жибере элек. Бир жагынан тең ата мамиленин жоктугу да өз ролун ойноп жатат көрүнөт. Кыргыз казак карым катнаштарына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салат.
Адистер акыркы мезгилде Кыргызстан менен Казакстандын соода экономикалык мамилелери кыйла эле солгундаганын байкашкан. Буга Кыргызстандагы акыркы окуялар жана Казакстандын бажы биримдигине киришинен улам келип чыккан экономикалык тоскоолдуктар себеп катары көрсөтүлгөн. 2010 жылы жабылган чек ара өткөрмө бекеттеринин көпчүлүгү өз ара макулдашууларга карабастан азыркы күнгө чейин жабык бойдон турат. Расмий Астананын Кыргызстандын айыл чарба азыктарын киргизүүгө тыюу салуусу маал-маалы менен кадимки өнөкөткө айланды. Кыргызстан чек ара жабылганда Таластагы Киров суу сактагычын колдоно койгону менен кошунасына басым көрсөтө турган көзүрлөрү дээрлик жок кесе. Каркыра жайлоосундагы чек араны тактоодо жана Ысык Көлдөгү пансионаттардын менчик укугун таанууда Казакстандын ымына көнгөн менен Кыргызстан ал тараптан татыктуу колдоо таба электешет талдоочулар. Эл аралык мамилелер боюнча адис Адил Турдугулов бул боюнча мындай пикирде.
Пансионаттар боюнча, каркыра боюнча канча жолу буга чейин биздин оппозиция лидери ошол каркыраны кайра алып келебиз, биз бийликке келсек пансионаттарды биз туура негизде келишим түзүш керекпиз деп канча жолу айтып келсе дагы мындай ачыкка чыкпай жатат да. Бул дагы биздин ошол кыргыз мамлекетинин мындай ошол тышкы саясатындагы дарамети мындай жетпегендей сезилип турат деген ойдомун. Анан дагы бир маселе бар, анткени Казакстанга карата бир каршы сөз айтсак, бул ошол биздин мигранттарга дагы туура эмес тийип албайбы деген да ой келип жатат да. Ошондуктан мындай Кыргызстан азыркы учурда өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарды коргой албай жатабыз.
Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда 97 жылы түбөлүк достук тууралуу келишимге кол коюлуп, кийин ал келишим союздаштык боюнча макулдашуу менен бекитилген болчу. Муну иш жүзүндө көрсөтүү үчүн Кыргызстандын президенти Аскар Акаевдин уулу Айдар казак президенти Назарбаевдин кызы Алияга баш кошкон. Ага чейин Акаевдин туң кызы Бермет ири казак ишкери Адил Тогонбаевка турмушка чыккан болчу. Талдоочулар мына ошол мезгилди кыргыз казак мамилесиндеги өтө ысык учур катары сыпатташат. Анткени ошол мезгилде Кыргызстанда Казкоммерцбанк, Халкбанк, Темирбанк сыяктуу ири банктар баш болгон ондогон казакстандык компаниялар иш жүргүзө баштаган. Бирок 2005 жылы Акаев бийликтен куулган соң күйөө бала Адил Тойгонбаев Кыргызстандагы казак капиталын башка бирөөлөргө сатууга шашкан. Кийин Бакиев бийлиги казак тарап менен мамилени дурустаганы менен анын башкаруусунун акыркы жылдарында алакалар кайрадан солгундаган. Экономист Азамат Акелиев 2010 жылкы окуялардан кийин деле кыргыз казак алакалары жакшырып кетпегенин себептерине мындайча токтолду.
өкмөтүбүздүн госаппараттын эффективдүү иштебегендиги болуп жатат. Бүгүнкү күндө дайыма алмашып турган өкмөт албетте мындай камсыз кыла албайт да, бирдиктүү жана мындай последовательный кандайдыр бир стратегияны ушу малака түзүү боюнча. Анан экинчи жагынан бул казактардын президенттин буйругу болгону менен ал жерде дагы өзүнүн кандайдыр бир бюрократиялык механизмдери бар, ал жерде дагы мындай кызыктар, топтор бар ар кандай. Казак ишкерлер үчүн бүгүн Кыргызстан кандайдыр бир кооптуу бир зона болуп калды да бүгүнкү күндө. Алар бүгүнкү күндө көп бияка каражат жумшоого жана инвестицияларга даяр эмес.
2012 жылы август айында Казакстандын президенти Назарбаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Анда бир туугандык мамилелер күчөтүлө турганын айткан казакстандык элбашы Кыргызстанга экономикалык ири колдоо көрсөтүүлөрүн убада кылган. Буга бир мисал катары бир нече жылдан бери айтылып келаткан Кыргыз Казак инвестициялык фонду аркылуу Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө жардам болору айтылган болчу. Бирок мындан бир нече жыл мурун кол коюлган макулдашуунун шарттары август айындагы Назарбаевдин убадасынан кийин деле аткарылып кете элек. Кыргызстандын өкмөт башчысынын биринчи орун басары Жомарт Оторбаев анын себептери боюнча мындай дейт.
Азырынча жок, азырынча ошону иштетип атат эксперттер сол боюнча. Толстолдук эчтеке жок, просто убак, дагы кичине убаксыз, убактыбыз керек. Баары даяр, эми алар өздөрү уже ишти баштады, эми анча техникалык маселелер калды. Ну анча мынча баягы юридикалык маселелер, бирок баары даяр. Эми алар өздөрү ошол чечим кабыл алат, өздөрү казакта алардын каражат болгон. Биз айттык мына карарга, эмне кылсаңар өзүңөр айткыла, инвестиция кылсаңар жакшы болмок.
Буга чейин казакстандык бир катар инвесторлор Кыргызстандагы алтын кендерин иштетүүгө кызыгышып, бул боюнча тиешелүү уруксаатнамелерди алышкан. Президент Назарбаев дагы өзүнүн иш сапары учурунда эгерде Кыргызстанда чет элдик капиталды коргоого кепилдик боло турган болсо, бул тармакка казакстандык инвестициянын көлөмү көбөйө турган белгилеген болчу. Бирок Кыргызстандын тоо-кен өндүрүүчүлөр биримдигинин төрагасы Орозбек Дүйшеев бул тармакта казакстандык компаниялар өзүн ушул кезге чейин көргөзө албаганына мындайча токтолду.
Талды булак сол жээгин алды эле, анан аны алып туруп Кытайларга сатып жиберишти. Жер үй дагы ошо казактарда болчу, инвестор экен. Баягы күнү соттон эчтеме кылышкан жок, ошонго байланыштуу акыркысы жогорку сотто каралып, жогорку сотто биз утуп алдык. Эми алар чоң иш жасашкан жок булар. Анткени аларда мындай чоң компаниялар жок алтын боюнча. Алар наоборот алардыкын дагы башкалар иштетишип атат. Анан эми чаткалда бир жерде иштешип атат. Казакмыз ал деле мына эртең берем алтынды бүгүн берем дейт.
Ошол эле кезде Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода жүгүртөөнүн көлөмү жылдан жылга өсүп, экономикалык байланыштар күчөгөнү боюнча эки тараптын тиешелүү министрликтеринин баяндамалары жыл сайын кургак сандар менен бекемделип келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Акмат уулу сунуштаймын.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Эми айрым кабарлардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Сирия боюнча мурунку эл аралык чабарман Кофи Аннан дүйнөлүк державаларды, биринчи кезекте АКШ менен Россияны, Сириядагы саясий кризисти жөнгө салууда бир пикирге келүүгө чакырды. Камактагы депутат Камчыбек Ташиев жана саясатчы Кубат Кожоналиев тергөө абагынын ооруканасына жаткырылышты. Түштүк Корея Түндүк Кореядан сокку урулса жооп кайтарууга даяр экенин билдирди. Бишкектин четиндеги Лебединовка айылында катылган курал жарак табылды. Бишкек Ош унаа жолунда кыймыл кайрадан жөнгө салынды деп билдиришти жол коопсуздугу боюнча башкы башкармалыгынан. Эми эл аралык окуялардан. 19 октябрда Европа биримдигинин жетекчилиги Евроми экиндиктеги банктардын ишин көзөмөлдөөчү бирдиктүү система түзүү жөнүндө макулдашышты. Брюссельде жетишилген келишимге ылайык банктарды көзөмөлдөп турчу механизм келерки жылы иштей баштоого тийиш жана Евроми экиндикке мүчө өлкөлөрдөгү 6000 ашуун банк көзөмөл астына этап менен коюлат. Айрым бир серепчилер жаңы финансылык механизм евро акчаны колдонгон 17 өлкөнүн бюджетин бекем контролдоого жол ачат деп жоромолдошот. Амирбек Азам уулу теманы улантат.
Соңку бир нече айда евро биримдикте банктар ортолук операциялар ыраатуу жүрбөй, евро мейкиндикке мүчө 17 өлкөдө банктар насыяны этияттанып берип калган. Мунун зыяны экономикалык инвестициялоого таасир этпей койбоду. Мунун айынан капитал түндүк Европага оогуп кетүүдө. Еврозонага кирген береги өлкөлөрдөгү кризистин башкы себеби алардын эрежени бузуп, бюджеттик чыгымдарды ички дүң жыйымдын 3%нен 3-4 эсеге чейин көбөйтүп жибергени болду. Болочокто мындай опсолоңдукка жол бербөө үчүн Евробиримдикке мүчө 27 мамлекеттин лидерлери банктарды контролдоо механизмин түзүүнү оң деп тапты. Анын зарылчылыгын Евробиримдиктин кеңешинин төрагасы Герман Ван Ромпей жума күнү Брюсселдеги жыйында мындайча түшүндүрдү.
The urgent element now is setting up a single supervisory mechanism.
Азыркы өтө зарыл нерсе банктарды ала салдырчу жана чек араны билбеген жугуштуу илдеттерди контролдоочу механизмди киргизүү. Анын мыйзамы негизин 2013 жылдын 1 январына чейин тез кабыл алуу үчүн Европа кеңеши бүгүн түнү тездик менен иштөөгө чакырды. Муну макулдашсак эле береги контролдоочу механизм 2013 жылда эффективдүү иштей баштамак.
Of 2030.
Франция баш болгон түштүк Европа мамлекеттери банктардын ишин көзөмөлдөөчү жаңы мекеме 1 январдан тартып иштегенин тилеп жатышкан. Ал иштей баштаса, азыр капиталга зар болуп турган банктар финансылык жардам ала баштамак. Француз президенти Франсуа Олланд Брюсселдеги жыйында Евробиримдик кризистин бурулуш учуруна жеткенин белгилеп, жаңы механизмди ишке киргизүү банк кризисин болтурбай, региондо стабилдүүлүктү орнотуу үчүн маанилүү кадам болоорун баса айтты.
Биз Евробиримдиктен проблемаларды чечишибиз жана ишенимди кайра жаратышыбыз керек. Ишеним өсүүгө шыкак болот. Ош кечте банктардын союзу менен бирге эртеңге зарыл стабилдүүлүктү жана банк кризисин болтурбоочу эффективдүү механизмдерди кайра ордуна койдук. Рынок жана коомдук пикир үчүн Европанын кайра түз жолго түшүүсүн күткөн жалпы журт үчүн бул кайрылуу кеч болду. Рахмат.
Деди Франсуа Олланд. Ал эми Германиянын канцлери Ангела Меркель банктарды көзөмөлдөө жигердүү иштей баштагандан кийин гана банктар эсебиндеги капиталын көбөйтүүсү мүмкүн. Ал үчүн жок дегенде 2 ай убакыт керек деди.
Финанс министрлери үчүн мыйзам пайдубалын тез куруу өтө үлкөн мүдөө экенин кайра кайталап айткым келет. Кыска мөөнөттүк билдирүүлөрдү кайра-кайра жасап, биз рыноктун көңүлүн калтырбашыбыз керек. Банктарды көзөмөлдөө атына татыктуу иштегени маанилүү жышаана болот. Ал биз банктардын өз капиталын кайра көбөйтүүсү жөнүндө сөз кылганда мурда иштей башташы зарыл.
Евромейкиндикте банктардын ишин контролдоочу бирдиктүү система түзүү макулдашылгандан кийин Испания менен Италиянын өкмөттүк баалуу кагаздары, бондтордун наркы жарым жылда болуп көрбөгөндөй арзандап кетти. Бирок европалык компаниялардын акциялары жана евронун наркы апта башындагыдай эле күчтүү бойдон калууда.
Европа биримдигиндеги финансылык абалга Мирбек Азамуулу кайрылды. Чет жердеги кыргыздар жөнүндө сөз кылабыз. Тажикстандын Мургаб жана Жергетал райондагы кыргыз мектептерине 6000 окуу китептери жеткирилди. Бул иш-чараны мамлекеттик тил күнүнө карата өкмөттүк жана коомдук уюмдар уюштурган. Тажикстандын байлаган кыргыз жарандары эне тилинде жеткиликтүү билим алышабы? Кабарчыбыз Санжи Туйтунова баяндайт.
Тажикстандагы кыргыз мектептери окуу куралдарынан өксүп турганына Сайрон коомдук уюмунун жетекчиси Вахоп Рыскулов күбө болгон. Китеп таңкыстыгынан улам көпчүлүк ата-энелер балдарын тажик мектептерине окутуп жатат, дейт Рыскулов.
14000 окуучу бар экен, ошонун 8243 кыргыз тилинде окуйт. Бул 50% көп деген сөз. Бизде жана албарган китептерибиз жетиштүү. Алипе сурап ататтар. Кыргыз тил адабиятына мурунку калган китептерди тигип жыртылгандарын эме кылып кататтар. Ошо китеп жоктугунун себебинен уже ата-энелер балдарын тажик класстарга берип баштадылар. Китеп жоктугунун себебинен.
Жергеталдын Сайрон айылында туулган Вахоп Рыскулов 90-жы жылдары Тажикстанда жарандык согуш тутанган кезде чүй бооруна ооп келген. Бирок тажик жеринде калган агайын туугандарынан такай кабар алып турат. Ал жактагы мектептердин абалын билгендиктен кийин китеп жеткирүү демилгесин көтөрүп чыккан.
Биз эми организацияны сенин 20 000 сом чыгардык. Жана 3 000 биз жерге талга албардык. 3 000 биз эми мургапка күчүп жеткен жок албарга. Эми ош облус администрациясына сурандык, ошолор жеткирип бериптир алар.
Жерге тал менен мургап жерин байырлаган кыргыздардан кабар алууга Элим Барсынбай коомдук уюмунун жетекчиси Эсенгелди Жаманкулов дагы барган. Ал кыргыз мектептерине окуу куралдары эле эмес, мугалим да жетишпей жатканын билдирди.
Мурун мисалы кыргыз мектептери болгон үчүн союз учурунда көп мугалимдер барчу экен аякачы. Даже ошол жакта жашап калган кишилер бар экен, ошол жакта үйлөнүп жайланыпчы. Анан бирок азыр союз тарабынан бери мугалимдер барбайт окшойт. Жок экен, жетишпейт экен. Эми жок дегенде волонтер болуп бир жыл барып келип, иштеп келип дегенде болсо болот, болуш керек.
Эсенгелди Жаманкулов жерге талдык кандаштарына кыргыз өкмөтү маалымат жагынан да колдоо кылса деген тилегин билдирди.
Орус тилдүү каналдарды көп көрүшөт экен аякта, анан жана мисалы фарс тилиндеги каналдар, мисалы Афганистан же болбосо ошол жакты, анткени тажик тили да алар окшош. Ошол каналдар көп көрүлөт, бирок кыргыз тилинин каналы табылбайт, анан көрсөтүп бериш керек го деп ойлойм да. Азыр компьютерлер келип атыптыр, компьютерлер болуп атат дейт, камсыз кылып атат дейт мамлекет. Бирок интернет биз бир айылда эмет көрдүк, интернет демет. Азыр компьютерди жаңы үйрөнүп атышыптыр, интернет эмесчи.
Билим берүү министрлигинин мектепке чейинки жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын кызматкери Кенжекан Усупованын айтымында чет өлкөдөгү кыргыз мектептерин китеп жагынан камсыз кылууга мамлекет тарабынан каражат каралган эмес.
Ошол четтеги этникалык кыргыздар үчүн акча бөлүнгөн жок министерство окуу китеп чыгарыш үчүн, бирок бизде резервдер болуп калат. Мына ошол резервдин аркасында негизинен гана бөлүп берип атабыз биз. Буну үчүн атайы эгерде атайы акча бөлүнгөн болсо, каражат каралган болсо, абдан жакшы болот эле.
Ал эми тажикстандык кыргыздардан чыккан жазуучу Мырзахалим Каримов мамлекет бул көйгөйдү эрте эле чечпесе мектептер тажик тилине өтүп кетиши мүмкүн деген ойдо.
Азыр эми тажик тилине көп сабактарды ошого оодарып, кыргыз тили бара бара экинчи планга өтүп, анан бара бара ошо мектептер кыргызчадан дагы калып тажик мектебине айланып калышы мүмкүн. Пландаштырган маалда жыл сайын окуу куралдарын эмеканда ошол кыргыздарды эске алып туруп, ошолорго дагы кошуп туруп бюджеттен акча ажыратмай сайын бул маселе чечилбейт.
Билим берүү министрлиги берген маалыматка таянсак, Тажикстан аймагында 64 кыргыз мектеби бар. Анын 37 накта кыргызча, 27 кыргыз-тажик аралаш мектеп болуп саналат. Адистер бул мектептерде айрыкча башталгыч класстар үчүн окуу китептери жетпей жатканын тынбай айтып келишет. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын көчө футболу боюнча кыз келиндер командасы үй жайсыздар арасында өткөрүлгөн дүйнөлүк чемпионатта 5-нче орунду ээлешти. Кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын суроолоруна көчө футбол федерациясынын баш катчысы Анаркан Касмалиева жооп берди.
Эмне башка командалардын деңгээли ушундай ылдый бекен же Кыргызстандын курама командасы күчтүү болуп чыктыбы?
Жок, бул дүйнөлүк чемпионатында бир өзгөчөлүгү бар. Биринчи эле тандалма турда командалардын баардыгы эшелондорго бөлүнүп кетет. Анан ошо биздин Кыргызстандын командасы түшкөн эшелондо жалгыз эле бир команда болуптур Азиядан. Андан сырткары Голландия, Франциянын командалары түшкөн экен. Ошол өзүбүздүн эшелонубузда 5-нче орунга ээ болушту. Жалпысынан 13 оюн ойношкон экен. Анын ичинен 9 жеңишке ээ болуп, 4 жеңилип калышкан экен. Дагы өзгөчөлүгү Кыргызстандын командасы толугу менен катыша алган жок. 8 оюнчу бармак эле курама команданын мүчөсү болуп дайындалган. Жана андай финансылык кыйынчылык болгондуктан жол ирээсин таба албай көчө федерациясы каражатыбыз деле андай көп эмес. Болгону 2 оюнчу, анан машыктыруучу гана 3 киши кеткен.
3 эле киши кетти.
3 эле киши болуп, бирок жанагы дүйнөлүк чемпионаттын өзүнүн бир шарты боюнча чемпионат өткөрүп аткан өлкө өзүнүн оюнчуларын кошуп ойносо болот. 3 оюнчу Мексиканын командасынан берилген экен дайындалып, ошондо биздин командада 5 оюнчу ойноп, анан ушундай жакшы бир ийгиликке жетишкен экен ошо өзүнүн эшелонунда.
Негизи ошол көчө курама командасына кимдер кирет, машыктыруучусу ким, качан түзүлгөн дегендей?
Бул көчө футбол федерациясы иштеп калганына мына 5 жылдан ашып калды. Көпчүлүк жагы бир социалдык багыт менен жанагындай кароосуз калган балдарга, жетим калган балдарга, жетимдер үйлөрүндөгү ошондой топторду команда түзүп, ар жылы ошондой иш алып барабыз да, бир чоң программа түзүп алдык эле. Жардам бергенге аракет кылабыз, бирок жардамыбыз кандай түрүндө? Ошо баланы спортко тартып эле, футболго тартып, көчөдөн алысыраак кылып эле, кандайдыр бир сергек жашоого көндүрүп ал баланы.
Демек бул баягы үй жайсыздар дегенде таптакыр эле үй жайсыз калгандар эмес, бул баягы социалдык жактан
шарты начар көп балалуу үйлөрдөн, же болбосо таптакыр жанагындай жетим ата энеси кароосуз калган балдар да бар. Бул курама команданын составында бизде Каско Лейла да бар эле. Бул кыз жетим кыз, өзү Кыргызстанда өсүп тарбияланган, ата энесин такыр билбейт. Анан бул кыз ошо футбол ойноп жүрүп эле көп нерсени казыр кайра ордуна келтире алды да. жалгыз болсо дагы кичинекей өзүнүн кызын тарбиялап келе жатат.
Ал эми ушул дүйнөлүк чемпионат бул баягы канчанчы жолу өткөрүлүп жатат? Негедир быйыл эле баягы элге кеңири маалымдалды окшойт, э? Бул
тарыхы эмнеден башталды эле? 2007-жылы Данияда өткөрүлдү эле ушундай чоң чемпионат. Анда 48 өлкө катышты эле. Ошондо Кыргызстандын курама командасынын ичинде 4 кыз катышып эң мыкты дебютанты деген кубокко ээ болушкан. Бул чемпионат аялдар арасында 3-жү жолу гана өтүп атат. Биринчиси Австралияда өттү эле, экинчиси Францияда былтыр, анан быйылкысы мына 3-жү жолу Мексикада өтүп атат.
Күчү футбол федерациясынын баш катчысы Анаркан Касымалиев менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубузду өңүт түрмөгү менен улантабыз.